Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Digestive Wellness ni Elizabeth Lipsky ay isang malawak na gabay sa nutrisyon at integratibong pangangalaga na inilathala bilang 5th edisyon. Ang pangunahing layunin nito ay ipakita na ang maayos na pagtunaw ay hindi lamang usapin ng pag-iwas sa kabag, pananakit ng tiyan, o pagdepende sa antacid. Iniugnay ng aklat ang kalagayan ng bituka sa enerhiya, tulog, pag-iisip, pananakit, resistensya sa sakit, at mas malawak na paggana ng katawan. Pinagsasama nito ang paliwanag tungkol sa anatomya at proseso ng pagtunaw, pagsusuri sa mga karaniwang karamdaman, at mga praktikal na usapin sa pagkain, suplemento, pagsusuri, at natural na terapiya. Mahalaga ang 5th edisyon dahil isinama nito ang mas bagong pagtalakay sa probiotics at prebiotics, celiac disease, ugnayan ng bituka at utak, carbohydrates, leaky gut, mga kondisyong autoimmune, at ilang malalaking usaping pangkalusugan. Ang tono nito ay pang-reference book. Ngunit layon ding tulungan ang mambabasa na magtanong ng mas mahusay at gumawa ng maingat, personalisadong desisyon kasama ng kwalipikadong profesional sa kalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtunaw bilang sentro ng mas malawak na kalusugan ng katawan. Ipinapakita ng Digestive Wellness na ang digestive system ay hindi hiwalay na tubo lamang na tumatanggap at naglalabas ng pagkain. Dito nagsisimula ang paghimay ng nutrients, pagsipsip ng mahahalagang sangkap, pakikisalamuha sa microbiome at malaking bahagi ng ugnayan ng katawan sa mga substansyang nagmumula sa pagkain at kapaligiran. Dahil dito, ang mahinang pagtunaw ay maaaring lumitaw bilang kabag, reflux, pagtatae, constipation o pananakit ng tiyan. Ngunit maaari rin itong samahan ng pagkapagod, mahinang tulog, hirap mag-concentrate at iba pang hindi agad itinuturing na problemang pangbituka. Hindi ibig sabihin nito na ang lahat ng sakit ay may iisang sanhi sa bituka. Mas maingat na punto ng aklat ay may mga koneksyong dapat suriin dahil ang digestion ay nakaaapekto sa nutrisyon, pamamaga at paggana ng immune system. Kapag kulang ang pagsipsip ng nutrients o paulit-ulit na naiirita ang bituka, maaaring may epekto iyon sa ibang sistema ng katawan. Ang ganitong pananaw ay kapaki-pakinabang, lalo na sa mga taong matagal nang may magkakahalong sintomas at naghahanap ng mas organisadong paraan upang ilarawan ang mga ito sa doktor o dietitian. Para sa karaniwang mambabasa, mahalaga ang balanse. Ang aklat ay nag-aanyaya ng masusing pag-oobserba sa katawan at pagkain, hindi ng agarang pag-uugnay ng bawat sintomas sa isang diagnosis. Ang matindi, bago o tuloy-tuloy na sintomas tulad ng dugo sa dumi, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, matinding sakit o hirap lumunok ay nangangailangan ng agarang medikal na pagsusuri. Ikalawa, ugnayan ng microbiome, probiotics, prebiotics at immune system, isa sa mahahalagang diin ng 5th edisyon ay ang papel ng mga mikroorganismo sa bituka. Tinatalakay nito ang probiotics o mga kapaki-pakinabang na mikrobyo na maaring makuha mula sa ilang pagkain o produkto at prebiotics o mga sangkap na nagsisilbing pagkain ng ilang mikrobyong nasa bituka. Ang dahilan ng interes dito ay hindi simpleng ideya na may mabuti at masamang bakterya lamang. Ang mahalaga ay ang balanse, pagkakaiba-iba at paraan ng pakikipag-ugnayan ng mikrobyom sa pagkain, bituka at immune system. Ang immune system ay kailangang makilala ang tunay na panganib nang hindi sobra ang reaksyon sa karaniwang pagkain o hindi nakapipinsalang sangkap. Dahil malaki ang bahagi ng immune activity sa paligid ng bituka, lohikal na pag-aralan kung paano nakaapekto ang kondisyon ng digestive tract sa prosesong ito. Inilalagay ng aklat ang probiotics at prebiotics sa mas malawak na konteksto ng pagkain, digestion at individual na pangangailangan, kaysa ituring ang mga ito bilang automatikong sagot sa lahat ng problema. Praktikal ang aral nito, ngunit hindi dapat gawing basta-bastang eksperimento ang supplementation. Magkaiba ang toleransiya ng bawat tao at may ilang kondisyon kung saan ang biglang pagdagdag ng fermented food, fiber o probiotic supplement ay maaring magpalala muna ng kabag o iba pang sintomas. Mas makatuwir ang suriin ang buong pagkain, regularidad ng pagkain, tolerance sa fiber, kasalukuyang gamot at diagnosis. Sa ganitong paraan, nagiging bahagi ang mikrobiom ng maingat na plano, hindi isang uso na sinusundan ng walang konteksto. Ikatlo, personal na nutrisyon sa celiac disease, carbohydrates, at food sensitivities. Hindi nagtataguyod ang aklat ng iisang dieta para sa lahat. Sa alip, binibigyang pansin ito na magkakaiba ang reaksyon ng tao sa carbohydrates, fiber, gluten at iba pang bahagi ng pagkain, lalo na kung may natukoy ng digestive disorder. Malinaw na mahalaga ang pagtalakay sa celiac disease dahil ito ay isang partikular na kondisyong may kaugnayan sa gluten at nangangailangan ng wastong medical na diagnosis. Ang pag-iwas sa gluten ng walang sapat na pagsusuri ay maaring makapagpalabo sa pag-diagnose. Kaya ang sintomas at hinala ay dapat iugnay sa profesional na pagsusuri. Mahalaga rin ang carbohydrates sa aklat dahil hindi pare-pareho ang epekto ng mga ito sa enerhiya, regularidad ng pagdumi, kabag at komposisyon ng mikrobiom. Ang kalidad, dami, anyo at tolerance sa pagkain ay mas kapakipakinabang na tanong kaysa ang simpleng paghusga na mabuti o masama ang isang buong grupo ng pagkain. Halimbawa, ang pagkain na may fiber ay maaaring makatulong sa marami, ngunit kailangan ng dahan-dahang pagbabago para sa taong may sensitibong bituka o matinding kabag. Kasama sa praktikal na oryentasyon ng aklat ang maingat na paggamit ng elimination diets kapag may malinaw na dahilan. Ang layunin ng pansamantalang pag-aalis ng pinaghihinalaang pagkain ay obserbahan ang sintomas at, kung naangkop, planuhin ang pagbabalik nito. Hindi ito dapat maging walang katapusang listahan ng ipinagbabawal na pagkain. Kapag sobra ang paghihigpit, maaaring mabawasan ng nutrients, tumaas ang stress sa pagkain, at maging mahirap panatilihin ang dieta, lalo na sa karaniwang handaan at pagkain ng pamilya sa Pilipinas. Ika-apat, gut-brain connection at mga sintomas na hindi natatapos sa tiyan. Pinalalawak ng digestive wellness ang usapan mula sa tiyan patungo sa gut-brain connection o sa dalawang direksyong komunikasyon ng digestive system at nervous system. Ang bituka ay may mga nerbiyos, chemical na signal, immune activity, at mikrobiom na lahat ay maaaring makibahagi sa paraan ng pagdama ng katawan sa gut discomfort at stress. Dahil dito, ang stress ay maaaring magpalala ng pananakit ng tiyan, pagbabago ng pagdumi o pagdudual. Sa kabilang direksyon, ang tuloy-tuloy na digestive symptoms ay maaaring makaapekto sa tulog, mood, konsentrasyon, at kalidad ng araw-araw na gawain. Mahalagang lakas ng ganitong balangkas ang pag-iwas sa maling paghahati sa sintomas na pisikal laban sa sintomas na emosyonal. Ang pagkilalang may papel ang stress o nervous system ay hindi pagsasabing iniimbento lamang ng tao ang kanyang sakit. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung bakit ang isang komprehensibong plano ay maaring sumaklaw sa regular na pagkain, sapat na pahinga, pagmumonitor ng trigger, physical na aktibidad ayon sa kakayahan, at medical na pangangalaga. Gayunman, hindi sapat ang gut-brain connection upang ipaliwanag ang bawat problemang neurological o pangkaisipan, ang mga malalaking pahayag tungkol sa depression, Alzheimer's disease o iba pang komplikadong kondisyon ay dapat basahin bilang mga larangang patuloy na pinag-aaralan, hindi bilang patunay na kaya ng isang dietary protocol na gamutin ang mga ito. Nagiging kapaki-pakinabang ang aklat kapag ginagamit ito upang maunawaan ang posibleng ugnayan at maghanda ng mas mahusay na tanong para sa clinician. Hindi upang palitan ng diagnosis o paggamot, panghuli, pagsusuri, natural na terapiya at hangganan ng integratibong pag-aalaga bilang malawak na reference guide. Tinatalakay ng aklat ang mga karaniwang digestive disorder at ang mga posibleng hakbang sa pagsusuri, nutrisyon at natural na terapiya. Kabilang sa saklaw nito ang mga usaping tulad ng reflux, irritable bowel symptoms, inflammatory bowel conditions, food reactions at iba pang problemang may kaugnayan sa pagtunaw. Ang lakas ng paraang ito ay ang pagtatanong hindi lamang kung anong sintomas ang naroon, kundi kung may mga pattern sa pagkain, gamot, stress, pagtulog, pagdumi. At kasaysayang pangkalusugan na maaring makatulong sa mas malinaw na pagtingin. Kapaki-pakinabang ang diin sa testing at diagnosis dahil hindi lahat ng digestive complaints ay pare-pareho ang sanhi. May mga sitwasyong kailangan ang laboratory tests, imaging, endoscopy o espesyalistang pagsusuri bago subukan ang malalaking dietary restriction o supplements. Ang isang taong may celiac disease, ulcer, impeksyon, inflammatory bowel disease o side effect ng gamot ay hindi dapat umasa lamang sa payo para sa pangkalahatang digestion. Ang natural na terapiya ay dapat ding basahin ng may pamantayan sa ebidensya at kaligtasan. Ang ilang pagbabago sa pagkain at lifestyle ay may makatwirang papel bilang suporta. Ngunit ang kalidad ng ebidensya para sa supplements, herbs, detox, at cleansing approaches ay hindi magkakapantay. May mga produktong maaaring makaapekto sa gamot at may mga payong maaaring hindi angkop sa buntis, bata, matatanda, o taong may malubhang karamdaman. ang pinakamaingat na paggamit ng aklat ay bilang gabay sa pag-usap sa lisensyadong doktor, registered dietitian, o kwalipikadong nutrition professional, lalo na kung may diagnosis o umiinom ng gamot bilang pagtatapos. Ang digestive wellness ay pinakaangkop sa mga mambabasang gustong magkaroon ng malawak na mapa ng digestive health, kabilang ang mga may paulit-ulit na sintomas, mga estudyante ng nutrisyon, at mga health practitioner na nais ng integratibong reference. Magikinabang dito ang taong handang magbasa ng masinsinan dahil ang lawak nito ay higit sa karaniwang aklat na nagbibigay lamang ng listahan ng pagkaing dapat kainin o iwasan. Ipinapaliwanag nito kung bakit mahalaga ang digestion sa nutrisyon, immune function, microbiome at pang-araw-araw na pakiramdam bago ito lumipat sa mga posibleng hakbang para sa partikular na problema. Natatangi ito sa genre dahil pinagsasama nito ang basic na paliwanag ng digestive system. Pagtalakay sa maraming kondisyon at praktikal na interes sa pagsusuri, pagkain at natural na suporta. Hindi ito purong cookbook, simpleng probiotic guide o aklat na nakasentro sa iisang diet trend. Sa ahalip, ipinipilit nito ang kahalagahan ng konteksto at individual na pagkakaiba, isang mahalagang punto sa usaping pagkain at sintomas. Kasabay nito, dapat basahin ng kritikal ang ilang rekomendasyon, lalo na ang malalawak na claim tungkol sa leaky gut, detox, supplements o pag-iwas sa maraming pagkain. Ang komprehensibong saklaw ay lakas nito, ngunit maaari ring maging mabigat para sa kaswal na mambabasa at may ilang payong nangangailangan ng pagberipika sa kasalukuyang ebidensya sa pinakamainam na gamit. Ang aklat ay nagbibigay ng bokabularyo, balangkas, at mga tanong upang maging mas maalam ang pakikipag-usap sa healthcare professional. Hindi kapalit ng personal na diagnosis at paggamot. Kung gusto mong sumuporta Elizabeth Lipsky, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.